13 sati.
Radio Beograd 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam dobrodošlicu na javnu sednicu žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, najbolju knjigu objavljenu u prethodnoj, dakle 2019. godini. Ovo je 18. put da Radio Beograd 2 dodeljuje nagradu za najbolju knjigu iz pomenutih oblasti, a ona od 2007. godine nosi ime Nikole Miloševića, dakle od smrti ovog našeg filozofa, velikog erudite, intelektualca, koji se teorijski ogledao upravo u ovim pomenutim poljima. I ono što nagradi svakako daje najveći kredibilitet, to su sami laureati, njeni dosadašnji dobitnici, pa da ih na početku i pomenemo. 2002. Milan Brdar, 2003. Miloš Arsenijević, 2004. Mile Savić, 2005. Časlav D. Koprivica, 2006. Slobodan Grubačić, 2007. Radovan Kordić, godinu dana kasnije Predrag Krstić, zatim Milo Lompar, pa 2010. Dragan Stojanović, 2011. Dragan Prole, 2012. Danilo Basta, 2013. Slobodan Žunjić, godinu dana kasnije Jasmina Ahmetagić, pa 2015. Aleksandra Mančić, zatim Jelena Pilipović, 2017. Zoja Bojić i eto za 2018. godinu Jovan Babić. Aktualni dobitnik još čini se nešto manje od stotinak minuta i to za knjigu Ogledi o odbrani. Ove godine kandidovano je čak 48 dela za nagradu Nikola Milošević i to svakako svedoči o vrlo plodnoj teorijskoj produkciji u nas. Odmah ću dobrodošlicu poželiti žiriju koji radi u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednice. Dobrodošli.
Hvala.
Profesor dr. Zoran Paunović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I profesor dr. Dragan Prole, dobrodošli.
Bolje vas našao.
E pa, pomenuti žiri je, će doneti dakle, danas nagradu, odluku o 18. dobitniku nagrade Nikola Miloševića, ali je vredno radio prethodnih nedelja i iz ovih 48 dela prijavljenih, kandidovanih, odlučio je da u najuži izbor za ovogodišnju nagradu uvrsti knjige Nebojše Grubora, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji, u izdanju Zavoda za udžbenike, zatim Nenada Nikolića, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona, i Nenada Ristovića, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. I kako je obično, dakle, već naslućujete dosta dug put do dobitnika, do imena dobitnika nagrade, žirijem će rukovoditi predsjednica, profesor dr. Iva Draškić-Vićanović, ali je uobičajeno da se predsjednica na kraju izjašnjava, a članovi žirija će se izjašnjavati po azbučnom redu prezimena. I to o autorima po azbučnom redu njihovog prezimena najpre, dakle govorit će o knjizi Nebojše Grubora, Egzistencije i distanca i to će prvi učiniti profesor dr. Zoran Paunović, izvolite.
Hvala vam. Možda pre nego što kažem koju rečenicu o knjizi Nebojše Grubora, volao bih da naglasim da gledano u celini ovogodišnja produkcija knjiga koje su konkurisale za nagradu Nikola Milošević zaista je bila po mnogo čemu impresivna, kako kvantitativno, tako i kvalitativno. Nije bilo ni malo lako svesti spisak kandidata na ove tri knjige i nakon pomnog čitanja tri troje finalista, jel da, tri knjige koje su ostale na kraju u ovom završnom izboru, još sam sigurniji da smo zaista napravili dobar izbor kada je reč o knjigama koje će biti razmatrane na ovoj konačnoj sednici. Žiri radio u odličnoj atmosferi, ja sam srećan i zahvaljujem kolegama iz žirija što smo na tako fini način u dobroj atmosferi radili ovaj veliki posao. Nadam se da nećemo ni danas pokvariti tu atmosferu. Ako budemo pokvarili, bit će uzbudljivije, verovatno.
Siguran sam u to.
Da, no da pređemo na knjigu Nebojše Grubora. Značaj jedne knjige, pa to važi za filozofske knjige, meri se vrlo često i da temom i zahvatom koji je autor njen preduzeo, odnosno nekakav koeficijent knjige raste ukoliko je tema relevantnija kojom se knjiga bavi. Taj koeficijent vrlo je visok za knjigu Nebojše Grubora, koja se bavi vrlo velikim i važnim temama filozofije Martina Heideggera, jednog od najznačajnijih filozofa, ne samo 20. veka. Temama kao što su bistovanje, odnos esencije i egzistencije, temom istine, temom suštine jezika, temom odnosa umetnosti i moderne tehnike, da spomenem samo neke. O svim tim temama i drugim koje nisam spomenuo, Nebojša Grubor govori zaista na uzoran način, prijemčiv, jasan, sa dubokim razumevanjem koje omogućava svođenje na suštinu i precizno ukazivanje na tu suštinu. Nema mnogo takvih filozofskih knjiga, čini mi se, i ovakve knjige upravo u punoj meri pokazuju smisao filozofije danas, koji neretko, kao i smisao drugih humanističkih nauka, prečesto biva osporavan. Ove knjige vraćaju poverenje u smisao postojanja takve literature. Knjiga ima jedan, rekli bismo, očekivan akademski uvod, mali prikaz života i vremena u kome je stvarao Martin Heidegger. Taj prikaz bi neko mogao delovati nepotrebno, međutim, kontekst u kome nastaje određena filozofska misao značajnije i bilo koja umetnička ili bilo koja druga važna misao za istoriju čovečanstva značajnije nego što se to obično podrazumevate. Stoga mislim da ova mala priča o Martinu Heideggeru i tekako ima svoga smisla. Tu je poseban osvrt na najznačajnije njegovo delo, Bivstovanje i vreme, iz 1927. godine. Autor Nebojša Grubor svrstava ovu knjigu među tri najznačajnije knjige koje su 20. godina 20. veka uspostavile novu epohu u filozofiji uz studije Ludviga Wittgensteina i Đerđa Lukača. I ističe veliki Heideggerov uticaj ne samo u filozofiji, već i u drugim duhovnim naukama, što je posebno važno, psihologija, pedagogija, nauka o jeziku, nauka o književnosti i druge oblasti čovjekovog duhovnog delanja. Heidegger je po Gruboru, i Grubor to zaista sa obilatom i ubedljivom argumentacijom pokazuje, otvorio nove poglede, ne samo na filozofiju, nego i na mnoge druge srodne humanističke nauke. To je tako, ako i jeste, kaže autor ovde, ako jeste Heidegger mislilac jedne misli i pisac jedne knjige, ta misla i ta knjiga toliko su značajne da su u velikoj meri odredile duhovne tokove 20. i vidimo sada već i 21. veka. Ne bih išao naravno redom kroz knjigu po poglavljima, ali kao primjer načina razmišljanja i analize Nebojše Grubora mogao bih da spomenem ono poglavlje koje meni lično je najbliskije pa i najzanimljivije. Poglavlje o jeziku, odnosno o poeziji. Heidegger smatra, a Nebojša Grubor to s pravom ističe, da su mišljenje i pesništvo veoma bliski, da su filozofija i pesništvo veoma bliski. I to dokazuju u ostalom mnogi pesnici koji su istovremeno i filozofi na ovaj ili na onaj način, poput Tomasa Stenza Eliota, poput Branka Miljkovića, poput Miodraga Pavlovića. Hoću da kažem da je prava poezija uvek do izvesne mere i filozofija. Ne mora da bude i obrnuto, ali u svakom slučaju veliki pesnici jesu i veliki mislioci, veliki filozofi, i to je ova jedna značajna Heideggerova misla koja na to ukazuje. Iskustvo o jeziku, ističe Nebojša Grubor na tragu Heideggerove misli, ne znači da nam se nešto jednostavno dogodi kao prolazan, prazan, brzo, zaporavljiv doživlje, već da nas to nešto obuzme, da nas preobrazi. Iskustvo znači nije tek doživljaj, nego formativni doživljaj. Kada tu definiciju iskustva primenimo na jezik, onda zapravo dobijamo zaključak da iskustvo o jeziku ne znači znati jezik, nego razumeti jezik, njegovu suštinu u svakodnevnoj upotrebi, u pesničkom iskustvu, u filozofskom iskustvu. Kad je reč o pesničkom i filozofskom iskustvu, to iskustvo, kaže Heidegger, može biti implicitno i eksplicitno, kao u pesmi koju on daje kao primjer, Heidegger, pesmi Gotfrida Bena, Jedna reč, ili kao u poeziji Branka Miljkovića, koga sam već spomenuo, počeo od onog više mi nisu potrebne reči, treba mi vreme, pa do onog završnog ubi me prejaka reč. Taj značaj reči u umetnosti, taj značaj reči u pesničkoj umetnosti, nešto je na što je Heidegger skrenuo pažnju i ta potraga, večita pesnička potraga za rečju koja ne samo da nije još izrečena, nego još nije ni stvorena, jeste nešto što zapravo na tragu Heideggerovog razmišljanja o poeziji možemo mnogo bolje da razumemo i da protumačimo. To ne važi samo za poetsko stvaralaštvo, nego i za prozu u velikoj meri. Recimo, upravo mi je čitanje Gruborove studije na to skrenulo pažnju, Heideggerovsko čitanje, na primjer, Joyce-ovog Ulixa i naročito Joyce-ovog magnum opusa Finneganovo Bdenje, daje neke nove poglede na taj odnos jezika i suštine, na tu potrebu umetnika da jezikom dotakne onu suštinu koja se na racionalan način ne može pojmiti i naravno samim tim ne može ni izraziti. Heidegger zapravo, reklo bi se, utiče u velikoj meri na ono što je Beckett rekao o Joyce-u, tačnije o Joyce-ovom romanu Finnegan's Wake, Finneganovo Bdenje, da je to prvo delo u kome su forma i suština slivene zaista u jedno. Prvo delo u kome je jezik sam sobom, a ne nekim prenesenim smislom, nekim semantičkim dubinama, prenosi onaj smisao koji delo pokušava da komunicira sa čitocem. Čini mi se da je to Beckettovo u istoriji književnosti vrlo značajno razmišljanje u velikoj vezi sa Heideggerovim razmišljanjem. Tu su i mnoge druge, naravno, zanimljive teme. Skratit ću priču. Čitajući Gruborovu analizu Heideggerovog odnosa prema Nietzscheu, bolje razumemo i jednog i drugog velikog filozofa. Čitajući redove, čitajući poglavlje o vajarstvu, o Heideggerovim stavovima prema vajarstvu, bolje razumemo poetiku prostora, filozofiju prostora, koja je takođe važna i u nauci o književnosti. I takođe pokazuje se, dakle, i u ovom poglavlju koliko je zapravo ta misao gusto, kapilarno se raširila po mnogim drugim oblastima humanistike. Tu su, dakle, te i mnoge druge velike teme, kao tema odnosa bespredmetne umetnosti sa modernom tehnikom, naročito aktuelna danas, u Heideggerovo vreme zvučala je kao nekakva futuristička vizija. Danas, kada se često pitamo da li je nešto umetnost ili nije, ova razmišljanja Heideggerova, stara gotovo čita vek, mogu nam u velikoj meri pomoći da razrešimo takve neke nedoumice. Dakle, jedna studija, da skratim, da zaokružim i da završim, koja ne samo da iznova osvetljava Heideggerovu misao, nego i pokazuje na koje sve načine ta misao može biti plodotvorna u današnjem vremenu. Ne samo, kako rekoh, u filozofiji, nego i u drugim, čini mi se, i ne samo humanističkim naukama.
Hvala vam najlepše, profesore Paunoviću, na ovom prvom osvrtu na studije Nebojše Grubora o Heideggerovoj filozofiji egzistencije i distanca. O toj knjizi će sada govoriti i profesor dr. Dragan Prole.
Hvala. Ja najpre imam potrebu da izrazim svoju ličnu žal što sa nama danas nisu knjiga Zorana Arsovića Poetika otetog svijeta, Traktat o đavolu, i knjiga Predraga Milidraga koja se bavila Tomi Akvinskom. Čini mi se da bi ove godine, da nam pravila omogućavaju, sasvim lepo sa pet knjiga mogli da se nosimo, ali eto, žiri se odlučio za ove tri, među kojima je najpre naša tema knjiga Nebojše Grubora. Za mene je potpuno, kako bih rekao, očekivana i standardna knjiga kolege Grubora, za kojeg znamo da se bavi Heideggerom praktično celokupan svoj akademski, celokupan period svoga svog akademskog života. Ovo je jedan zbornik tekstova koji su nam naznačeni na kraju knjige, od kojih je prvi iz 2007. godine, dakle ukupno 12 godina rada različitim povodima, različitim prilikama pisanih tekstova koji su onda sklopljeni u jednu celinu i ovaj, nazvani Egzistencija i distanca. Ja najpre moram da izrazim svoju malu distancu sprem naslova. Čini mi se da je Nebojša propustio priliku da tematizuje pojem distance, koji je kod Heideggera jedan od snažnijih pojmova i da nam pokaže na koje sve načine distanca funkcioniše, a funkcioniše najmanje na tri načina. Najpre tu reč o onome što je Plesner umesno nazvao ekscentrična pozicija. Čitav Heidegger je u tome da nam govori da čovjek nije gospodar u vlastitoj kući, kako bi Freud rekao, on je uvijek izvan sebe, ispred sebe, u nekom projektu, u nekom biću koje se razlikuje od drugih po tome što je ovaj, na taj način komunicira s vremenom, da nema apsolutni prezent u onom uobičajenom smislu kojega imaju životinje. Druga vrsta distance bi bila ona koju on primećuje i nekoliko puta naglašava, a tu je reč o ontološkoj pojmovnoj udaljenosti. Dakle, jedna od ključnih Heideggerovih teza koja ga je i svrstala u neku orbitu filozofsku je snažna i deluje onako šokantno kada ste u toj branši, da dolazi posle 2,5 milenijuma života filozofskog jedan čovek, mladić, i kaže: vi koji se služite tom ontološkom terminologijom potpuno pogrešno koristite, zbog toga što ta ontološka terminologija nema nikakve veze sa onim ko postavlja ontološko pitanje. I tu smo kod elementa iz kojeg kreće razlog zbog kojeg Heidegger postao ovaj značajan, to je pojem egzistencije. Dakle, onaj ko postavlja ontološko pitanje mora negde svoje vlastito postojanje da propita, da ga aktualizuje, da ga osmisli, da bi uopšte mislio ontološki, a celokupna istorija ontologije, da, zaista, to je tačno, nije takav rezon uopšte imala. Heideggerova je premisa šokantna i dan danas, kako bih rekao, njen eho odzvanja, Bog ne bi imao ontologiju. Dakle, vrlo jednostavno, za razliku od srednjovekovne premise koju deli još Descartes, da je božansko znanje beskonačno, da je ono simultano, da ono funkcioniše tako što u istom trenutku zna sve o svemu mogućem, dakle jedna vrsta simultanog beskraja, Heidegger tvrdi nešto suprotno. Bog nema ontologiju zbog toga što ontološko pitanje može da postavi samo jedno biće koje je konačno. Dakle, konačnost se od Leibnica do Heideggera u mnogim epizodama javljala kao primućstvo čovjeka, a ne samo kao prokletstvo i znak smrtnosti i grešnosti, nego kao jedna vrsta ontološkog primata koji proističe iz toga što biće koje konačno može uopšte da egzistira, a biće koje može da egzistira, znači da bude izvan sebe i može da postavlja takva pitanja kao što su ontološka pitanja. A ta dijagnoza je snažna, a istorija nije postavila dobro pitanje, ali nije imala u vidu tu vrstu ajde kažemo korena ontologije koji je egzistencijalna sa Heideggerom i koji biva suočen sa nasleđem pojmovnim koje je mislio subspecie eternitatis. Dakle, ontološko mišljenje tradicionalno sve do duboko u modernost misli jedan svet koji ne misli kao konačan, kao vremenit, nego naprotiv u tom svetu uključuje na ovaj ili onaj način neku predstavu o Bogu, ideju o Bogu i tako dalje. Tako da Heidegger, kako kaže Rorty na jednom mjestu duhovito, nas je otreznio od večnosti. Dakle, to njegovo otreznjenje od večnosti se možda i vidi dobro i u tom trećem momentu distance ili tom trećem momentu trostruke distance, a to je distanca koju stvaraju naši životi, odnosno način na koji funkcioniše javnost. I mi smo sad u javnosti. Heideggerova slava i njegova popularnost dobrim delom zahvaljuju poglavljima koje su najčešće, kada reču širokoj publiku, jedina ostala pročitana, a to su poglavlja Zajnu Cajta u kojima on pokazuje na koji način to anonimno man, to se, funkcioniše u našim životima, na koji način nas od samih od sebe udaljava, pri čemu Heidegger, što pokazuje Nebojša Gruber, nema tu ideju da smo mi bili nekakvi srećni i kompletni subjekti, kao što vidi Rusova, recimo vizija prirodnog čoveka, nego subjekti koji su od starta sami sebi tuđi. Naša pozicija u osnovi ta što se Heidegger deli i sa savremenom umetnošću i sa mnogim drugim žanrovima života i postojanja. Ono što je karakteristično za ovaj stil Nebojše Grubora jeste ta fina didaktičnost i njegovi studenti, čitamo na početku da je ova knjiga i udžbenik za predmet Heideggerova filozofija, zaista imaju pred sobom jednog nastavnika koji ume da objašnjava ono što želi da im objasni, ono što zna da objasni. Njegova optika je izrazito Heideggerovska, njegovi su autori s kojima on komunicira Heideggerovi najveći poštovaoci, koji ni jednu reč protiv ili znak pitanja nad Heideggerom stavili nisu, u čemu ja vidim lično, to je stvar Nebojšinog izbora i ja taj izbor poštujem, ali mislim da time se užava perspektivu i da neka svoje izvođenja bi značajno proširio kada bi ne samo uključio one koje Heidegger dovodi u pitanje, nego i kada bi uključio one koje isključuje, a to su one koje Heidegger kritikuje. Daću dva primjera koja su simptomatična i koja će i slušalcima malo razjasniti na šta mislim. Strana 32. Husserl je razumeo Heideggerovo bivstvovanje vreme kao fenomenološku deskripciju svesti u njenim konkretizacijama, kao da Heidegger pokušava da razvije fenomenološku antropologiju. Tačka i citat iz von Hermann. Dakle, von Hermann je Heideggerov naslednik. Ko kaže da je Husserl tako razumeo Heideggera? Von Hermann. A kako Husserl razumeo Heideggera, toga nema. Dakle, Husserl spominje preko 50 puta, nema ni jednog citata iz Husserla. To mi nije blisko, jer način na koji neko kritikujem, a da mu napred oduzmem reč i da kao potkrepljenje svojim argumentima navodim autori koji su najbliži onome ko kritikuje, nije dobro, zato što Heidegger uopšte ne razume tako. Husserl uopšte nije tako razumeo Heideggera. Postoje mesta i u njegovoj prepisci, postoje mesta i u njegovom filozofskom opisu koja je objavljen nakon njihovog razlaza, koja pokazuje nešto sasvim drugo. A mnogo je teža optužba iz kartezijanske meditacije gde Husserl uvodi pojam filozofske literature. To je ono što je kolega Punović spomenuo, što se mnogima dopalo, što se njegovom nekakvom uzoru nikako nije dopalo i mnogi drugi momenti koji nam pokazuju da na ovaj način imamo sužavanje jedne perspektive gde se uključuju mesta koje su relevantna, koje su mesta razumevanja sledbenika, ali ne uključuju se oni koje kritikuju, a kamoli oni koji nas dovode u pitanje. Tako da navešću još jedno mesto koje ide u tom pravcu. Strana 140 kaže Grubar, Husserlovo stanovište je prema Heideggerovom tumačenju zapalo u značajnu aporiju. Najpre, ja, odnosno sfera čiste svesti zadobijena fenomenološkom redukcijom prirodnog stava, pokazala se kao nešto što s jedne strane pripada prirodnom svetu objekta, ono je kao svaki drugi predmet prostorno-vremenski objekat, s druge strane, ono je nešto što je od prostorno-vremenskog fizičkog sveta sasvim različito i što ga u osnovi konstituiše. Husserl nije nigde zapao, to o čemu Heidegger govori, Husserl govori. Više puta on govori da smo mi kao transcendentalni subjekti i oni koji konstituišu svest, odnosno svetskost, koja je sastavni deo nas samih, što i Heidegger preuzima i razvija, i jednako smo prirodno biće u svetu kao i sva druga bića. Dakle, to je krug koji bih ja mogao da nazovem ilustrativno kosmološki krug, koji Husserl preuzima od Dilteja s njegovom idejom da je čovek istorijsko biće, odnosno biće koje je posledica istorije, a u isti mah je onaj koji istoriju osmišljava. Dakle, to je jedan hermeneutički postupak koji je sastavni deo Husserlovog rada i to što je zapao u aporiju, apsolutno nema nikakve reči ni o kakvom aporiji, nego novo osmišljavanje pojma subjektivnosti podrazumeva takvu vrstu pretpostavke i takvu vrstu mišljenja. Ono što bih da pohvalim jeste taj ontološki deo i veza sa tradicijom Heideggera, zaista kad aktualizujemo imamo imamo veliki susret sa tradicijom. Heidegger spada, što Gruber zaista odlično naglašava, velike poznavaoce istorije filozofije, svakako među najveće i najkompetentnije, i utoliko ću izdvojiti Gruberu analizu četiri tradicionalne metafizičke teze o bivstvovanju, gde on zajedno s Heideggerom izdvaja Kantovu tezu da bivstvovanje nije realan predikat, zatim Aristotelovu razliku između štastva i postojanja, ili u latinizovanoj verziji essentia existentia, i Descartovu razliku res extensa i res cogitans, te ideju kopule, odnosno bivstvovanje kao ono ko povezuje različite elemente u rečenici, kao neku logičku vezu. Gruber tu odlično pokazuje kako se iz Kantove teze o tome da bivstvovanje nije realan predikat razvija zapravo ideja ontološke diferencije. Dakle, ako bivstvovanje nije realan predikat, onda se ono odnosi na neko područje koje transcendira sve ono što je realno, i odlično je ta veza pokazana. S druge strane, ideja koja se tiče Aristotela odnosi se na pitanje koje je ustrojstvo bivstvovanja, bivstovićeg, donosi pitanje suštine. Zatim, ovaj treći moment koji je dekartovski, kod Heideggera postaje pitanje o temeljnoj artikulaciji bivstvovanja, i na taj način da se razlikuje bivstvovanje prirode i bivstvovanje duha, i napokon pitanje koje se tiče logike se odnosi na problem veritativnog, odnosno istinitosnog karaktera bivstvovanja. Sve u svemu, ova knjiga i u ovome što je kolega Paunović spomenuo, taj moment, čini mi se da je Štefan Georgija, ne Gottfried Benn, pesmi vezanu za reč, to je njegova pesma, i od taj moment...
Njega, ali pesma jedna reč, Gottfrieda Benna.
Pesma reč Štefana Georgija, stana 177. Dobro, nije važno, čisto da ostanemo, da ne zabrkamo. Taj moment koji se tiče jezika i ideje s kojom bih završio, koju Gruber odlično naglašava, da smo u bliski razumevanje jezika onda kad ne možemo da se setimo neke reči. Dakle, to je veliko mesto poznog Heideggera, koji u ontologiju uvodi pitanje odsustva, pitanje radikalne transcendencije, pitanje novog početka na način koji je impresivan. Jeziku smo blizu onda kad nam se on čini daleko. Jedna velika ideja, odnos odsutnog i prisutnog na jedan način koji je uzoran. Sve u svemu, eto, da rezimiram, moj utisak da bi kvalitet i domašaj ove knjige značajno se popravili sa dijalogom sa onima sa kojima se vodi rasprava, i sa drugim frontom, a to je uključivanje onih koje Heideggera kritikuje, ne uvažavaju ga baš onoliko kao što ga Gruber uvažava. Eto, hvala.
Hvala vam najlepše na ovom iscrpnom osvrtu i na nekim kritikama koje smo čuli na račun, ali vidite kako, i na pohvalama koje smo čuli o knjizi Egzistencija i distanca Nebojše Grubora. I sad čini mi se da će nekako u ovom javnom žiriranju predsjednica, profesor dr. Iva Draškić-Vićanović, imati najtežu ulogu da ne ponovi mnogo toga od onoga što su njeni prethodnici već izrekli, da da još jedan značajan doprinos analizi ove knjige. Izvolite.
Hvala. Pa, kao što smo čuli, je li knjiga Nebojše Grubora Egzistencija i distanca je posvećena Heideggerovoj filozofiji, i Grubor se ovim vraća svojoj temi kojom se 2005. legitimisao na domaćoj filozofskoj sceni, kada se pojavila njegova knjiga Heideggerova filozofija umetnosti. Pre nekoliko godina Gruborova knjiga Kant i zasnivanje moderne estetike bila je u najužem izboru ovde za nagradu Nikola Milošević.
Jeste.
Tako da i Kant Gruborova tema. Nebojša Grubor se u ovoj knjizi, kako sam navodi, bavi nekim od velikih tema Heideggerove filozofije, pitanjem odnosa esencije i egzistencije, sad je li to smo čuli, problemom bivstvovanja, naravno, istine, suštine jezika, kao i sasvim aktuelnim pitanjem odnosa umetnosti i moderne tehnike, i ovo će biti zanimljivo. Ono što bih odmah htela da istaknem kao kvalitet ove knjige redak i teško dostižan, je spretnost kojom Gruber održava balans između ezoteričnog i egzoteričnog pristupa. Naime, studija je pisana tako da može da posluži i kao udžbenik studentima, i ne samo studentima, uopšte onima koji ne poznaju Heideggerovu misao, dok s druge strane predstavlja zanimljivo i podsticajno štivo i onima kojima filozofija kao takva i Heideggerova misao nisu nepoznanica. Potrebno je i znanje i iskustvo, što je naglasio kolega Prole, ali i talenat da se održi balans između dva ovako različita pristupa. Započinjući svoju studiju, Gruber utvrđuje šta je to što je promenljivo, a šta se ne menja, šta ostaje u obe faze Heideggerove filozofije. Isto ostaje pitanje bivstvovanja, značaj filozofije kao područja neskrivenosti bivstvovanja, odnosno međusobne pripadnosti tu bivstvovanja istine, a menja se perspektiva posmatranja. Važno je reći da Heideggerova filozofija ponovo postavlja tradicionalna pitanja zapadne filozofije, polazeći od njihovog korena. Analizirajući osnovne ideje bivstvovanja i vremena, Gruber ukazuje na značaj Husserlove filozofije, na dodirne tačke Heideggera i Husserla i na momente odvajanja. Heidegger se metodski služi Husserlovom fenomenologijom, ali za razliku od njega, Heideggeru nije polazište svest, akti svesti, već tu bivstvovanje, čovek, to je njegov čuveni pojam, Dasein. Suština bivstvovanja i vremena, ali i suština Heideggerove filozofije uopšte je, ističe Gruber, pitanje o smislu bivstvovanja. Komentarišući čuveni citat iz Platonovog dijaloga Sofist, kojim Heidegger otvara svoju raspravu bivstvovanje i vreme i koji glasi: jer očigledno je da ste ipak još odavno prisni sa onim što zapravo mnite kada upotrebljavate izraz bivstvujući, a mi smo pak nekada do duše verovali da to razumemo, a sada smo zapali u pometenost. Gruber konstatuje da je istovetno Heideggerovom i našem vremenu da nismo čak ni u nevolji što ne razumemo izraz bivstvovanje. Ne smatramo čak ni da treba postaviti to pitanje. Naime, zaboravili smo da smo zaboravili odgovor na to pitanje. Pokušaj da se probudi smisao za pitanje o bivstvovanju je veliki zadatak Heideggerove filozofije, a interpretacija vremena kao horizonta razumevanja bivstvovanja je okosnica rasprave bivstvovanja i vreme. Gruber stoji na stanovištu da Heideggerovu filozofiju treba razumeti kao hermeneutičko-fenomenološku ontologiju i taj stav obrazlaže u drugom poglavlju svoje studije. Za Heideggera, kao i za Aristotela, jedan od ključnih ontoloških problema jeste jedinstvo bivstvujućeg, odnosno pitanje može li se u mnoštvu značenja bivstvujućeg, starogrčko on, utvrditi njegovo jedno značenje, bivstvo, Platonova i Aristotelova usija. No, za razliku od Aristotela, Heidegger ne smatra da je prva filozofija, kako je zvao Aristotel, to jest ontologija, isto što i usiologija. Umesto da odgovara na pitanje koje je među značenjima bivstvujućeg vodeće, Heidegger ističe Dasein, ljudsko tu bivstvovanje, kao ono u odnosu na koje se iskazuju sva značenja bivstvujuće. U pokušaju da da odgovor na pitanje o specifičnom načinu na koji bivstvuje ljudsko bivstvujuće, tu bivstvovanje, Heidegger pod uticajem kako Brentana, tako i Husserla, poseže za fenomenologiju. Gruber vrlo precizno u najboljem kartezijanskom klare distinkte maniru analizira Heideggerovu kritiku Husserlove fenomenologije i originalnu Heideggerovu tezu da intendiranost nije primarno bivstvujući entitet, entitet kao neposredna datost, već ono s obzirom na šta se odnosimo prema bivstvujućem, način otkrivanja susretanja bivstvujućeg. Kroz ove spretno sprovedene analize, Gruber dovodi do pojavljivanja, heideggerovski rečeno, jezgrenu misao Heideggerove filozofije. Ovaj mislilac polazi od specifičnosti načina bivstvovanja, tu bivstvovanja, od načina čoveku svojstvene datosti, da bi protumačio i načine datosti svega drugog. U tom smislu briga, zorge, a ne bivstvo, usija, predstavlja temelj razumevanja bivstvujuće kao takvog. A razumevanje može i mora biti artikulisano u jeziku, što opet znači da može biti izloženo. Jezička artikulacija razumevanja jeste hermeneutika. To je ono specifično heideggerovsko, suptilno povezivanje antičke grčke misli, mogućnosti i nužnosti razumevanja bića sa fenomenologijom i hermeneutikom. Ovim analizama Gruber otvara prostor za tumačenje Heideggerovog shvatanja istine. Epistemološke teme su bliske Nebojši Gruboru, To je oblast kojom on suvereno vlada, što je pokazao i knjizi Kant i zasnivanje moderne estetike. U ovom kontekstu najzanimljivije je pitanje na koji način je ono hermeneutičko u Heideggerovoj filozofiji relevantno za shvatanje fenomena istine. Oslanjajući se na Getmanova istraživanja, Gruber nastoji da utvrdi suštinu Heideggerovog otklona od tradicionalnog, iskaznog, odnosno propozicionalnog shvatanja istine. Heideggerova koncepcija napušta opažajno kontemplativni model i okreće se operativnom, pragmatičko-praktičkom modelu evidencije i legitimacije. Proces u kojem se istinitost utvrđuje, s obzirom na uklopljenost, u sredstvo cilj relaciju, predstavlja hermeneutički proces. Drugim rečima, suština istinitosti se ne traži u opažanju bivstvujućeg, već u izlaganju, u ophođenju sa bivstvujućim. Posebnu pažnju kroz posebna poglavlja u knjizi autor posvećuje odnosu Heideggera prema Husserlu, konkretno Heideggerovoj kritici fenomenološke redukcije, i Heideggerovom odnosu prema Nietzscheu, odnosno specifičnoj Heideggerovoj interpretaciji ključnih pojmova Nietzscheove filozofije volje za moć i večnog vraćanja istog. Srž Heideggerove kritike, Husserlovog tumačenja pojma intencionalnosti i shvatanja transcendencije u tradicionalnoj zapadnoj metafizici, je pokušaj da se postavi platforma za istinsko postavljanje pitanja o smislu bivstvovanja. Prema Heideggeru, bivstvujuće koje smo mi sami, subjekt, ne egzistira izolovano, pa onda nadilazi i prekoračuje bivstvujuće, nego upravo subjekt egzistira tako što transcendira i prevazilazi, čemu je već bilo reči. Taj proces je suština naše egzistencije. Ispravno shvaćeni fenomeni intencionalnosti i transcendencije, zaključuje Gruber, Heideggeru omogućavaju da pristupi razumevanju bivstvovanja, tu bivstvovanja, i da se na temelju upravo ovog razumevanja postavi i pitanje o smislu bivstvovanja uopšte. Izvrsno poznavanje Heideggerove misli, visok nivo njene interpretacije, Nebojša Gruber pokazuje i u analizu najobivnijeg Heideggerovog dela Nietzsche 1 i 2, koje definiše Heideggerov odnos prema Nietzscheovoj filozofiji. Nietzsche je za Heideggera filozof najvišeg ranga, rame uz rame sa Platonom, Aristotelom, Descartesom, Leibnizom, Kantom i Hegelom. No posebno je važna činjenica da je Heideggerova knjiga o Nietzscheu nezaobilazna za tumačenje njegove sopstvene filozofije, zato je Gruber ovde se osvrnuo na to. Dva temeljna momenta Nietzscheovog učenja, pojem volje za moć i večnog vraćanja istog, Heidegger interpretira kao esenciju i egzistenciju. I tako povezuje Nietzscheovu filozofsku poziciju sa svojom vlastitom, jer je jedna od ključnih Heideggerovih teza, oslonjena na interpretaciju tradicionalne metafizike, da esencija i egzistencija pripadaju ustrojstvu bivstvovanja bivstvujućeg. Poslednji deo knjige Nebojša Gruber posvećuje estetičkim temama. To je takođe polje njegovog potpunog suvereniteta. Estetički problemi su raspoređeni u tri poglavlja. Prvo, Gruber analizira probleme egzistencijalne distance i iskustvo jezika, odnos jezika, mišljenja i pesništva, i o tome su kolege već govorile, što kod Heideggera nije samo estetička, već i ontološka tema. Zatim, problem egzistencijalne distance i iskustvo prostora, odnosno Heideggerovo shvatanje vajarstva, i najzad problem egzistencijalne distance i iskustvo moderne tehnike i umetnosti. Šta za Heideggera znači iskustvo o nečemu? Ovo je pominjao kolega Punović, evo da se ja osvrnem. Znači da to nešto mora da nam se dogodi, da nas pogodi, obuzme potpuno, obori i preobrazi, ističe Gruber. Sticanje iskustva je zbivanje, događanje. Mi iskušavamo fenomen jezika, on nam ide u susret, nagovara nas i podstiče na odgovor. Iskustvo jezika stičemo u prvo svakodnevnoj upotrebi jezika, onda kada sjajno uočava Heidegger, evo je akcentovao i kolega Prole, ne možemo da nađemo pravu reč za ono što mislimo i osjećamo. To je zaista izuzetno snažan doživljaj suštinske moći jezika dok tražimo pravu reč. Onda imamo u stvari koliko on može kad ne možemo da stignemo do toga. Drugo, u pesništvu kada dovodimo do reči ono do tada neizgovoreno. I treće, u filozofiji kada artikulišemo ono što još nije mišljeno, neizgovoreno. Za Heideggera odnos mišljenja i pesništva jezika suštinski. On ga naziva susedstvom mišljenja i pesništva, koje utemeljeno na jeziku odgovara na odjekivanje i zvonjavu tišine. Formulacija zvonjava tišine je odlična. Da pohvalim. Zanimljiv je Heideggerov odnos prema vajarstvu, koje doživljava kao suprotstavljanje prostoru. Prafenomenu prostora, kako on kaže. Prafenomenu. Jedno od velikih filozofskih pitanja šta je prostor kao prostor i može li mu se priricati bivstvovanje, dotiču kako umetnost plastike, tako i nauka. Kod Heideggera estetika ontologija, to je, mislim, uvek tako. Svaka na sebi svojstven način. Za Heideggera umetnost kao takva jeste sebe u delo postavljanje istine bivstvujućeg, čuvena definicija, udelovljenje istine bivstvujućeg, a plastika je otelovljenje istine bivstvovanja u delo. Tipične Heideggerovske formulacije. Istina je shvaćena kao neskrivenost. Starogrčka predsokratska Letheia, kojoj se kritikujući potonje shvatanje istine kao korespondencije vratio Heidegger. Ovako shvaćena istina podrazumeva proboj bića u njegovoj istini i lepoti. Problematičan je Heideggerov stav da umetnik ne posjeduje estetičko znanje o sopstvenoj delatnosti i čak da to neznanje predstavlja svedočanstvo njegove kreativnosti. Ja ću navesti tri primjera. Michelangelo Buonarroti, Auguste Rodin i Henry Moore su umetnici koji u potpunosti opovrgavaju ovu neodgovornu tvrdnju. Poslednje poglavlje posvećeno je odnosu umetnosti i tehnike, pitanju karakterističnom za drugu fazu Heideggerove filozofije. Problem ima veliku ontološku težinu, jer Heidegger tehniku posmatra kao način raskrivanja bivstvujućeg u kome se očituje napuštenost i zaborav bivstvovanja. Suštinu načina raskrivanja tehnike Heidegger naziva postavom, gestel, i tretira ga kao opasnost koja direktno ugrožava čovekovu suštinu. Umetnost bi trebalo da predstavlja spas od tehnike. Prema Heideggeru, način umetničkog raskrivanja istine bivstvujućeg je alternativa opasnosti koja ontološki preti od tehnike. No Heidegger vidi veliki problem u savremenoj umetnosti koja je, kako on kaže, postala bespredmetna. Abstraktna, bespredmetna ili konstruktivistička umetnost je, smatra Heidegger, u potpunosti primerena mišljenju naučno-tehničke konstrukcije sveta i nema snagu da bude povesno oblikujuća, a time i spasonosna. Bez namere da ovde sad ulazim u polemiku sa Heideggerom, hoću samo da konstatujem da on pominje u istom dahu i savremeno abstraktno i nefigurativno slikarstvo, i ready-made-se, instalacije i performance, što su potpuno različite stvari i zahtevaju jednu daleko odgovorniju estetičku analizu od ove koju nudi Heidegger i mnogo bolje poznavanje same likovne umetnosti od Heideggerovog bez daljeg. Da zaključim, studija Nebojše Grubora posjeduje dva izuzetna kvaliteta koje sam pomenula tokom izlaganja, ali evo za kraj da još jednom istaknemo, a čuli su se već zaista onako baš impresivni. Savršen balans između ezoteričnog i egzoteričnog pristupa temi koji on majstorski održava kroz cijelu knjigu i sposobnost da sebi svojstvenim, već uveliko prepoznatljivim, kartezijanskim načinom jasno i razgovetno izloži i raskopreni vijugave i zapletene tokove Heideggerove filozofske misli.
Hvala vam najlepše. Čuli smo profesorku Ivu Draškić-Vićanović, predsjednicu našeg žirija, i ona je poslednja u ovom krugu govorila o knjizi Nebojše Grubora, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike.
Radio Beograd 2. Thank you.
13:45, ovo su talasi Radio Beograda 2 i slušate prenos javne sednice žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini. Čuli smo mnogo toga o knjizi Nebojše Grubora, Egzistencija i distanca. Sa mnom u studiju su članovi žirija, profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednice, profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Dragan Prole. I sada ćemo čuti i jedan prilog o studiji, odnosno o knjizi Nenada Nikolića Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji. To je naredna knjiga koju ćemo razmatrati i reč dajem profesoru dr. Zoranu Paunoviću. Izvolite.
Hvala. Kad govorite poslednji, imate taj problem da je mnogo toga što ste namaravali da kažete već rečeno. A kad govorite prvi, onda imate taj problem što nemate s kim da se složite ili ne složite do sa samim sobom, tako da je to na neki način nezahvalan,
istina,
nezahvalan položaj, ali dobro. Dakle, studija Nenada Nikolića Identitet srpske književnosti postavlja u suštini jedno pitanje: šta je srpska književnost? Jer sve istorije do Deretićeve istorije osporavale su unutrašnje jedinstvo srpske književnosti. Tako da bi možda naslov ove studije, možda je naslov ove studije mogao biti sa isto toliko dobrih razloga kao što identitet, mogao biti jedinstvo srpske književnosti ili suština srpske književnosti ili kontinuum srpske književnosti ili neki četvrti, sasvim svejedno, nešto je moralo biti naslov. Kako god bilo, postoji potreba da se pripovedno uobliči predstava o srpskoj književnosti kao osmišljenom predmetu koji traje u vremenu, koji ima svoju neku trajnu, konstantnu, nepromenljivu suštinu. Ta potreba ukazuje na jedan problem koji ponekad imaju istorije književnosti. Istorije književnosti koje same sebe doživljavaju tek kao spiskove imena, godina i sinopsise dela o kojima je reč. A istorija književnosti zapravo je nešto drugo. Istorija književnosti uvek redefiniše književnost o kojoj je reč. Borges je rekao, misleći na stvaralačku literaturu, da svaki veliki pisac uvek iznova stvara svoje pretke. Isto bi se moglo primeniti i na istoriju književnosti, da svaka nova istorija književnosti iznova piše i sve one koje su prethodno napisane, jer mijenja stav prema njima. Bilo tako što otvoreno polemiše sa njima, bilo tako što implicitno stupa u neku vrstu dijaloga sa stavovima u njima. I ta dinamičnost istorije književnosti i ta večita promenljivost istorije književnosti jeste nešto što je kod nas vidljivo još od prve istorije Stojana Novakovića 1867. godine. Ta istorija bila je zasnovana na romantičarskom shvatanju, kao posljedice od stvaranja nacija u romantizmu kao i nacionalnih ideologija. Taj se proces odvijao i u drugim velikim zapadnoevropskim književnostima u to vreme. Shvatanje po kome je književnost izraz narodnog duha. Na tome je bilo temeljena ideja o jedinstvu u istoriji Stojana Novakovića. Potom Jovan Skerlić sa svojom istorijom, jednim drugačijim racionalističkim pristupom u velikoj meri je osporio ovu romantičarsko nacionalnu ideju koja prevladava u studiji Stojana Novakovića, kao i Pavle Popović, koji posle Prvog svjetskog rata poriče postojanje srpske književnosti, a onda tek Deretić ponovo traži odgovor na pitanje šta je srpska književnost, ističe postojanje onoga što se naziva substancijom, konstantom, i traži tu konstantu na nivou koji je dublji od romantičarskog nivoa. Iz ovih primjera vidi se jedna važna Nikolićeva teza u ovoj knjizi, a to je teza da je istorija književnosti uvek i samo istorija nacionalne književnosti, što upućuje i na političnost svake istorije književnosti. Otud naravno i na političnost ove knjige, koja jeste politična, jeste polemična, jeste knjiga sa stavom, ali rekao bih nije ostrašćena i subjektivno politička, već vrlo argumentovano i pre svega na literarnim temeljima zasnovano politička knjiga. Uostalom, ta političnost književnosti nije nešto što se prvi put pojavljuje u ovoj istoriji. To se vidi od samih početaka istorije srpske književnosti, od Magaraševića, Subotića, Jovana Ristića, koji su zasnovali zapravo još i pre Stojana Novakovića romantičarski utemeljenu predstavu o srpskoj književnosti kao nacionalnoj književnosti. Potom u Škerlićevoj ideji o dve tradicije srpske književnosti, Dositejevskoj i Bukovskoj, koje traju celim njenim tokom, koja je, ponavljam, promenila romantičarsku predstavu o književnosti. Potom Pavle Popović, gde ta istorija postaje još naglašenija politička, jer on razvija koncept jugoslovenske književnosti u kojoj je srpska književnost trebala neki način da ne da nestane možda, ali da se asimiluje u nešto što se nazivalo jugoslovenskom književnošću. Dakle, to jugoslovenstvo težilo je pretapanju nacionalnog u jugoslovensko, teze koje zastupa Nikolić u ovoj knjizi. Jovan Deretić, sa svojom značajnom istorijom iz 1983. godine, uveliko menja stavove koji su odlikovali u najvećoj meri ranije istorije književnosti. Pre svega, njegovo delo usmereno je protiv razbijanja srpske književnosti na republičko-pokrajinske književnosti, takođe i protiv regionalizma, protiv razdvajanja na staru narodnu i novu književnost. Ta stara književnost i narodna književnost ranije su vrlo često sporavane, imale nejasan status u istorijama književnosti. Deretić teži da srpsku književnost predstavi kao celinu i to preispitivanje tradicije kod njega vodi jednoj vrsti substancijalizacije srpske književnosti, koje bar do tog trenutka završetak i vrhunac shvatanja identiteta srpske književnosti. Ova knjiga, kako rekoh, i polemična. I to se možda najbolje vidi u delu posvećenom Miloradu Paviću, čiju misao o književnosti Nenad Nikolić naziva disonantnom, čiju istoriju književnosti on naziva protiv istorijom, i za to daje obilje zanimljivih i vrlo ubedljivih argumenata. Pavić je naime protiv Škerlićevog davanja prednosti idejama u književnosti i protiv metoda izlaganja književnosti, kako se to kaže, po piscima, dakle onako pešački, školski, hronološki. Pavić estetsko shvata pre svega kao formalno i zato opisuje postupke, a zanemaruje dela. Pavić je, rekao bih, istovremeno i esteta, i estetičar, i estetista. Esteta, zato što, jel da se i u svojoj literaturi bavio lepotom, estetičar se bavi pitanjima lepote, estetista zbog toga što zastupa jednu valjdovsku ideju po kojoj je forma uvek značajnija od suštine. I to vodi kod njega toj apsolutizaciji forme koju Nikolić s pravom označava kao nešto što i tekako remeti ravnotežu u njegovoj istoriji. Ta vrsta estetizma možda je u redu ako pišete estetiku, ali nije, i to je pokazano ovde, ako pišete istoriju književnosti. Na kraju se Nikolić vraća Stojanu Novakoviću, koji je istoriju još tada odredio i kao umetnost, i ističe autor ove studije da bez velikih istoričara i sintetičara nema istorije, ne samo velike, nego nema nikakve istorije. Tačke sporenja u svakoj istoriji, u svakoj valjanoj istoriji uvek postoje, no te tačke sporenja, kojih naravno ima koliko hoćete i u ovoj knjizi, uvek su zapravo pokretači i kao takve dragocene pokretači dijaloga, nastavljanja, razmišljanja o istoriji književnosti, o onome što je određuje. Završenost jedne istorije, dobra je zaključna misao, jedna od zaključnih misli Nikolićevih u ovoj knjizi, završenost jedne istorije nije i njena zatvorenost. I svaka prava istorija književnosti istovremeno je i završena i otvorena. Otvorena je i ova knjiga, i uz mnoštvo stavova sa kojima se ne moramo složiti, s mnogima se od njih ni ja ne slažem, ta knjiga zaslužuje ogromno poštovanje i ta otvorenost je jedna od njenih najvećih vrednosti, jer nas jednostavno podstiče na razmišljanja o onome što je na gotovo 700 stranica ove odista impresivne studije ispisao Nenad Nikolić.
Hvala najlepše, da, vidim otvorene zaista i doslovno ovde na našem stolu dok se krećemo kroz njen sadržaj, i tako se i zove poslednje poglavlje Identitet srpske književnosti, jedna otvorena priča. Čuli smo profesora doktora Zorana Paunovića, sada će svoja razmišljanja o knjizi Nenada Nikolića Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji, da podsjetimo, u izdanju Srpske književne zadruge i kuće Partenon, sa nama podeliti profesor doktor Dragan Prole. Izvolite.
Hvala. Ja moram najpre da se ogradim, jer nisam istoričar književnosti. Ovo je studija koja je pisana od strane eksperta i žao mi je što znamo nije kolega Lompar, koji je i mentor, čini mi se, kandidata Nikolića, i bilo bi impresivno čuti zaista tu vrstu ekspertize, i kada to pomislimo, onda se u isti mah i smanjuje neki moj apetit da sa književno-istorijskog stanovišta tumačim ovu knjigu. Spomenuo je kolega Paunović. Ona je najveći fizički posao. Dakle, nije nevažno i kad ocenjujemo knjige i spomenuti taj deo, da je ona i obimom i naporom i literaturom impresivna, zaista jedan rad koji gotovo, mogao bi čovjek reći, decenijski, ako ne i više od toga, i tu nema nikakve dileme. Ono što je također spomenuo kolega Paunović bi bila moja početna opaska, i želim odmah da se obratim i Nikolić, ako ne sluša, kolegi, da ne shvati moje primedbe kao neka vrsta neprijateljskog stava, nego kao izraz kolegijalne podrške i pokušaja da se u nečemu u čemu prepoznajem eventualno probleme pomogne. To je prvo taj identitet. Mislim da je ta reč, malo sam strožen, kolega Paunović, pogrešna, i mislim da je osnovni pojmovni problem ove knjige u tome što meša jedinstvo i identitet. Dakle, kada konkretizuje šta je to identitet, mi kada pitamo šta je nešto, ne pitamo se o identitetu, nego se pitamo u suštini. Kad se pitamo ko je neko, onda govorimo o identitetu. A identitet književnosti postoji zato što je o njemu govorio i Deretić. Ova knjiga je ujedno i najviše sistemska i najobimnija kritika Deretića koju sam ja u životu pročitao, i jedna vrsta napetosti koja karakteriše Nikolićev stav jeste da tu knjigu naziva i kanonskom i izuzetno visoko stavlja kada je reč o srpskoj književnosti, a u isti mah čini mi se da je idejno u parampačad razneo u smislu kritičkih pokazivanja šta sve u njoj ne funkcioniše. Ono što ne funkcioniše iznad svega je, nažalost, pojam substancijalnog identiteta koji Nikolić koristi. Dakle, mesto koje je sa najsnažnijom argumentacijom pokazao kao sporno, i pokazao je kako Deretić substancijalizuje ono što govori, i nije kraj. Pokazao je kako Deretić brka narod i naciju, stavlja naciju u srednjem veku, čini neke potpuno akademski nedopustive gestove, i onda sam preuzima pojem substancijalnog identiteta i govori da je on večan. Ja ne mogu da zamislim i prosto se ograđujem, ne razumem, da je istorija književnosti pojava večne substancije. Takvih iskaza ima više u knjizi. Što kada je reč o kritici, što je o afirmaciji. Večna substancija nema nikakve veze sa istorijskim. Ako govorimo o istoriji nečega, govorimo o promeni kao prvoj kategoriji onoga o čemu govorimo, a ovde se radi o substanciji kao romantičarskom pronalasku. Ja bih to stvarno voleo da čujem čiji kojeg romantičar. I tu dolazimo do nečega što mi se čini kao zgodna i prilika, kao jedan poziv na jednu ozbiljniju i mnogo studiozniju raspravu o tome šta romantizam jeste, šta srpski romantizam jeste, koji mi se čini da se vuku te proizvoljne ili poluproizvoljne ocene poput Skerlićeve. Ono što mi danas znamo, ono što je Skerlić znao, i neuporedivo. To se nikako ne može uporediti. Imamo istorijski kontekst, imamo sve živo. I Nikolić je vrlo obazriv autor, i on kaže na šta on misli. Da je, poziva se Skerlić, kaže pa da, Skerlić je sugerisao da je srpski romantizam nastao pod nekakvim dojmom heidelberškog romantizma. Ja moram najpre da kažem dve rečenice u vezi s tim, da romantizam spada u retke idejne pokrete koji nije imao razvoj niti održavanje nekog kontinuiteta, nego imao sunovrat kao svoju idejnu karakteristiku. Naime, kada poredite ono što su uradili jenski romantičari, koji su izazvali čudo toga u filozofiji, u avangardama, u umetnosti dan danas, i kada pogledate što su izazvali romantičari iz heidelberškog kruga, to je ekstremni nacionalizam i antisemitizam. A kako možete govoriti u jednini o tome? Dakle, kao da je reč dva nekakva ravnopravna, imamo dva različita mišljenja, kao demokrati smo, pa onda smo izabrali do ovih drugih. Ne, ja ne vidim da je Skelić u pravu, ja ne vidim i sve ono što znamo o našim romantičarima, nisam ni pročitao ni jednu afirmativnu rečenicu o bilo kome iz Heidelberga romantizma. Drugim rečima, romantizam u Heidelbergu počinje u 19. veku, naš u petoj deceniji 19. veka, dakle imamo pola veka distance gde se mnogo posredovaniji i mnogo komplikovaniji kulturna prenošenja smo imali medijaciju. Tako da, prvo, ja imam problem s tim da je prva kategorija romantizma substancijalnost. A prva kategorija romantizma je promena i individualnost. To su osnovne romantičarske vrednosti po kojima je nastalo sve što se desilo. Uopšte osnovne ideje okorimo. S druge strane, imamo ideju otvorenosti i ideju slabog koje koristi Nikolić. To su ideje iz savremene filozofije i samo ću spomenuti s kraja knjige nekoliko momenata gde se pojam slabog upotrebljava i tu je beskreno žao da napomenem da nije objašnjen, podrazumeva se. Slabo u Vatimovom smislu. Vatimo govori o slabom mišljenju. To je jedan zbornik iz 1983. koji su izdali Vatimo i Pier Aldo Rovati, gde Pier Aldo Rovati govori o nečemu mnogo zbiljivijem i zanimljivijem, a to je slaba subjektivnost. Slaba subjektivnost je ona koja nastaje i tako što se konstituiše u odnosu na drugost i u odnosu na pasivnost. On govori o Vatimo, naime, o tome da je slabo mišljenje izraz onoga što je Heideggerova zaborav bivstvovanja, drugim rečima, da se usled zaborav bivstvovanja mora misliti slabo bivstvovanje u smislu da nisu više čvrste strukture, kako se nekada zamišlja, da oni nisu upravo substancijalne, upravo bezvremene i upravo onakve kakve Nikolić koristi u pojmu substancijalnog identiteta. Dakle, pojam slabosti je korišćen ovde kad god je bila potrebna jedna vrsta podrške koja će relativizovati neku krutu izlaganje. Nikolić govori o slabom pripovednom identitetu, govori o tome da je Deretić slaba osnova za neku... Ja ne razumem što to znači, slaba osnova i slaba osnova. To znači malo jeste, malo nije. Ili što bi to značilo? Dakle, takva vrsta objašnjenja mi nije dovoljno i ne deluje mi dovoljno uverljivo. I još jedan moment koji bih htio skrenem pažnju vezan je za upotrebu pojma metafizičkog. Za srpsku književnu kritiku čini mi se da je tradicionalna karakteristična nepodnošljiva lakoća upotrebu pojma metafizičkog. Kad god se želi neka voda učiniti u dubokom, ona se malo zamuti i odmah se metafizika pojavi kao nekakav ključan igrač. Strana 49, samo jedan primer. Reč je o citatu iz Subotića. Narodne su pesme jedna poezija koja je na naše učeno stihotvorstvo dejstvovala i sve jednako i sve većma dejstvuje. I ovo je samo na naše dobro. Samo bi nužno bilo da se nađe koji duh koji da nam pokaže kako treba narodne pesme smatrati, na šta valja u njima gledati i kako se ima učeno stihotvorstvo na njih presaditi. Potpuno je jasno da je reč o odnosu između narodne i učene ili akademske poezije, uslovno rečeno, gde Nikolić komentariše ovako. Upravo odsustvo odgovora otkriva snagu Subotićeve metafizičke pozicije koja je supstanciju srpske književnosti prepoznala u narodnoj poeziji. Koja je metafizička poezija? Gde je ovde metafizika? Imaš odnos između dva medija poezije drugačije? Ne vidim. Prosto nisam u stanju tu da vidim bilo šta metafizičko. Kada je reč o konkretnim prikazima, kada je reč o akribiji, kada je reč o strpljenju, Nikolićeva studija je uzorna i izvanredna i zaista mu od srca čestitam i mnogo toga sam naučio iz njegove studije, pošto mi to prosto nije polje neposrednog interesa. I ono što mi se čini da pojem jedinstva i pojem identiteta nisu konvertibili, nisu jedno na drugi prevodivi. S druge strane imamo jedan čitav ideni sklop koji ovu knjigu konstituiše, s tim bih završio u svom tom vrlo pedantnom i pažljivom čitanju i kritikovanju i hrabrosti i drskosti kad treba, čini mi se, sve to postoji kod kolege Nikolića. S jedne strane imamo idejno gledano, ideje substancijalnog identiteta koje su poreklom srednjovekovne. S druge strane imamo ideju otvorenosti, imamo ideju slabosti, imamo ideju imamo priču, ide priče napokon, par excellence postmoderna ideja. Dakle, Nikolić preuzima jednu postmodernu strategiju koja s jedne strane na neki osnažuje srednjovekovljem, s druge strane ovom fenomenološko-hermeneutičkom strujom ja nisam sposoban da se krećem simultano u svim tim pravcima. Ili idem postmoderno, ili idem srednjovekovno, ili idem hermeneutički. Dakle, to je jedna vrsta pojmovne idejne discipline bi ovu knjigu učinila duplo bolje. Hvala.
Hvala najlepše, profesore Prole, na ovako pažljivom čitanju knjige Nenada Nikolića. Sada da čujemo predsjednicu našeg žirija, profesora doktora Ivu Draškić-Vićanović. Dakle, govorimo o knjizi Nenada Nikolića, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji. Izvolite.
Ova knjiga Nenada Nikolića može se reći u neku ruku poduhvat. Na prvi pogled, tema deluje preambiciozno i nedohvatno definisanje identiteta srpske književnosti. Polazeći sa stanovišta hermeneutike sumnje, Nikolić najavljuje da je pretpostavka njegove filozofski intonirane studije teza Paula Ricoeura, da tek pripovedni identitet zapletom koji predstavlja saglasje nesaglasnosti može ukazati na put potrage za identitetom. Kako kada je reč o pojedincu, tako i kada je reč o zajednicama. Dakle, u pitanju je stav da je identitet dinamička kategorija, da se konstituiše kroz vreme, zahvaljujući vremenu u kome se gradi istorija, odnosno priča, starogrčka reč historija i znači priča, trajanje u vremenu ovako shvaćenog identiteta podrazumeva princip promene. Identitet traje menjajući se. Ovakvim shvatanjem Nikolić se suprotstavlja teoriji književne istorije Davida Perkinsa, koja insistira na potrebi ukidanja istorije književnosti s obrazloženjem da književna istorija ne može biti adekvatna, baš zato što je pripovedna. Znači, to su dve potpuno različite vizije istorije književnosti. Jedna istoriju književnosti poništava zbog njene pripovedne suštine, a druga insistira na tome da nam upravo njena pripovedna suština otvara put u potrazi za njenim identitetom. Dakle, osnovne pretpostavke Nikolićeve studije su sledeće. Hermeneutika sumnje, Ricoeurovsko shvatanje identiteta kao pripovednog, u čemu je zaplet ključni moment, i važno je istaći i trajanje u vremenu, ali ne trajanje istosti u vremenu, nego kao opstajanje nepromenljivog u promeni. Ali ovde je naprotiv u pitanju trajanje u vremenu kroz promenu, što je suštinska odrednica dinamičke koncepcije identiteta koju ovde pokušava sprovede Nikolić. Da. Mislim da je značajno i hoću to da istaknem, da se Nikolić ovakvim pristupom uspešno suprotstavlja Perkinsovoj, rekla bih čak opasnoj tezi o potrebi ukidanja istorije književnosti i brani potrebu i vrednost postojanja same istorije književnosti kao takve. Nikolićevo preispitivanje identiteta srpske književnosti započinje tumačenjem zbivanja u prvoj polovini 19. veka kada se pojavila predstava o srpskoj književnosti kao nacionalnoj. U duhu tog vremena i evropskih tendencija, na krilima po njegovom mišljenju romantičarskih shvatanja kako nacije, tako i književnosti. Prvo poglavlje posvećeno je zasnivanju srpske nacionalne književnosti, na prvom mestu Georgiju Magaraševiću i njegovom čuvenom članku Pisma filoserba o srpskoj literaturi, koje je natopljeno uverenjem da postoji ono nešto u književnosti što opstaje u promeni, duh nacije i maternji jezik, kao i vera u istoriju književnosti kao objektivnog prikaza književnog razvoja. Jovan Subotić, u čijem teorijskom pristupu problemu teorije književnosti dominira ideja nacije, u svom pregledu srpske književnosti, koji Nikolić prepoznaje kao prvo uobličavanje njenog identiteta, tretira narodnu poeziju i jezik kao izraze nepromenljive nacionalne supstance, smatra Nikolić. Kraj prvog poglavlja posvećen je delu Jovana Ristića, analizi njegove tvrdnje o pesnicima kao tvorcima jezika. Ristić formuliše i određenje nacionalne književnosti i njene istorije kao prostora slobode, nacije, države u kojoj se ispoljava narodni duh, supstancija duha nacije. Nikolić u tumačenjima stavova Bardova teorije srpske književnosti, historiografije, pokazuje poznavanje kako same književnosti i nauke o književnosti, tako i društveno-istorijskog i kulturno-istorijskog konteksta, što je jedan važan kvalitet ove knjige. Druga polovina 19. veka donosi novum po Nikoliću u delu Stojana Novakovića. On određuje književnost kao narodnu, ali u istoriju književnosti uključuje i staru i dubrovačku književnost i najzad i novu književnost Srba, Katolika i Hrvata, čime je postavljen nov problem, rikerovski rečeno zaplet, problem jedinstva srpske književnosti. Uprkos svesti o tome da se srpska nacija artikulisala tek u Dositejevo vreme, inteligentno uočava Nikolić, Novaković je ne tretira kao fenomen modernog doba, već moderno doba shvata kao trenutak kada supstancija srpske nacije može biti do kraja ospoljena. Književnost je za Novakovića izraz čistog narodnog čoveka, kako on to formuliše. Mislim da je taj mit o čistom narodnom čoveku živi danas i ume da pravi probleme. Lepa je Novakovićeva misao da je književnost fotograf i filozof svoga vremena, dakle i zadržava sliku vremena i promišlja je. I možemo reći sartrovski, tvrdi Novaković, da dokle god je književnost svojina jedne klase, ne može potpuno postati ni fotograf, ni filozof vremena svog. Odlične su stranice Nikolićeve knjige posvećene dvojici velikana srpske književne historiografije s početka 20. veka, Jovanu Skerliću i Pavlu Popoviću. Jedan od ključnih Skerlićevih poteza bila je institucionalizacija književnosti 18. veka kao važnog dela nove srpske književnosti. Drugo izuzetno važno, kada je o Skerliću reč, jeste njegovo ograničavanje srpske književnosti na stvaralaštvo samo pravoslavnih Srba, što je naravno značilo odustajanje od dubrovačke književnosti, kao jednog velikog i značajnog segmenta književnog stvaralaštva na ovim prostorima. Nenad Nikolić konstatuje da je Skerlić bitno promenio predstavu o identitetu srpske književnosti. Relativizovao je značaj Vuka Karadžića, istakao Dositeja Obradović, kao nosioca vrednije tradicije. Izuzetno analitičan i majstor u preciziranju distinkcija među srpskim književnim historiografima, Nikolić primećuje da je Skerlić u stvari rušio osnovnu vrednost Dositejevog prosvećenog racionalizma, ideju o Srbima određenim rodom i jezikom, a ne veroispovešću. Time Skerlić protivreči i sopstvenom zalaganju za sekularnu i dositejevsku tolerantnu naciju. Nikolić vrlo spretno uočava, rikerovski rečeno, zaplete u priči, odnosno istoriji, pokušavajući da drži ruku na pulsu promjena kao faseta koje konstituišu identitet srpske književnosti, ali faseta raspoređenih ne u medijumu prostora, nego u medijumu vremena. Promišljajući Skerlićeve domete, autor postavlja i ključno pitanje koje uvlači u priču i problem estetske vrednosti. Pitanje koje bi se moglo postaviti Skerliću, po njemu. Zbog čega se nacionalno tako snažno shvata, a možemo da kažemo i tako snažno dolazi do izražaja, samo u estetski uspešnim delima? Nikolić ukazuje na neophodnost umetničkog uobličavanja i na presudni učinak načina oblikovanja, što ja kao estetičar naravno pozdravljam, jer upravo estetska vrednost, jedna od krucijalnih faceta identiteta kako srpske, tako i bilo koje druge nacionalne književnosti. Ovo je poseban problem koji neću da otvaram sad. Pitanje te crvene niti koja povezuje srpsku sa ostalim nacionalnim književnostima i smeštaje u aksiološki prostor takozvane svetske književnosti. Sa druge strane, u isto vreme, imamo novi zaplet u priči. Skerlićev kolega sa katedre, Pavle Popović, insistira na dubrovačkoj književnosti kao delu srpske književnosti. Popović je krajem Prvog svetskog rata koncipirao i pojam jugoslovenske književnosti, vođen idejom ujedinjenja u jednu naciju, konstatuje Nikolić. Ovu koncepciju će napustiti posle događaja koji je tada srušio snove o jugoslovenstvu, ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića u Marselju. Istakla bih ovdje, jer mislim da to Nikolić jako dobro uočio, da Pavle Popović nije iskoristio mogućnost koju je upravo on otvorio svojom tezom da je dubrovačka književnost književnost i Srba i Hrvata i da preko nje stvori pojam jugoslovenske književnosti kao komparativni pojam u kojem bi bilo prisutno uvažavanje i sličnosti i razlika kao i ocrtavanje područja sukoba. Dakle, Popović ne koristi tu pregnantnu mogućnost, nego opet u skladu sa duhom vremena pokušava da uspostavi ideju jugoslovenske književnosti zatrpavajući svaki sukob i poništavajući i srpske i hrvatske osobenosti. Nikolić konstatuje put od Novakovićevog pansrpstva do Popovićevog ukidanja srpske književnosti u jugoslovenskoj, odnosno principa samoporicanja, kako ga on naziva. Interesantna je Nikolićeva kritika, to smo čuli, pominje kolega Ponović, oštra ali umesna onoga što bi se moglo nazvati Pavićevim zapletom. Osvrćući se Miloradu Paviću, Nikolić konstatuje njegov pokušaj prevrednovanja srpske književnosti od baroka do predromantizma, na dva međusobno protivrečna načina, estetskim formalizmom, a s druge strane nečim što autor smelo, naziva kolega Prole upotrebio termin drsko, ja ću reći smelo, naziva krivotvorenjem tekstova kako bi ih učinio sličnim duhu vremena iz kojeg je pisao Nikolić. Nikolić zamera Paviću nedostatak sluha za književne vrednosti. Završni deo knjige posvećen je Jovanu Deretiću i njegovom doprinosu u formiranju pripovednog identiteta srpske književnosti, njegovom pokušaju da se na moderan način potvrde tradicionalne vrednosti. Nikolić ističe činjenicu da se danas, 35 godina posle Deretićeve istorije srpske književnosti, na srpsku književnost i dalje gleda njegovim očima. Nikolić oštrovido uočava i Deretićev zaplet, ja sad već ustaljenom koristim ovaj Rikerov termin, s jedne strane ponudio je homogenu, objektivnu predstavu o srpskoj književnosti i njenim vrednostima, s druge strane objektivizam karakteriše neopozitivistička intonacija i eto novog zapleta koji priču vodi dalje i usmerava je. Primenjujući ideju Đanijeva tima o mitu demitizacije na tumačenje Deretićevog zapleta, Nikolić stavlja na teret Deretiću mitizaciju simboličkog pravoslavlja i njegovo vezivanje za neistorijski shvaćenu istoriju. Na kraju Nikolić konstatuje da je stvaranje predstave o nacionalnoj književnosti kroz njenu istoriju uglavnom stavljalo u drugi plan estetske vrednosti, iako su one ključni kriterijum po kojem delo zaslužuje da bude predstavnik istorije nacionalne književnosti. Zaključuje da današnje ispitivanje identiteta srpske književnosti treba da bude osmišljena priča koja ostaje otvorena. Otvorena i oslobođena zahteva supstancijalizma, bez objektivističke pretenzije da se u istorijskom kretanju pokaže nužnost. Teza koja se kristališe, koju Nikolić pažljivo, zaista izvanredno skrupulozan istraživač, što su kolege pomenule, svestan ciljeva svog poduhvata, precizno i formuliše, je da se identitet nacionalne književnosti desubstancijalizuje osvešćivanjem interpretativnosti svake istorije književnosti. Mislim, to negde suština njegove ideje. I evo da privedem kraju i zaključim. Knjiga Identitet srpske književnosti je jedan zaista ozbiljan poduhvat, krajnje savesno, skrupulozno izveden, filozofski intoniran, bez čega mislim i nema prave nauke o književnosti. Ukoliko bismo baš hteli da tražimo manjkavost ovoj ubedljivoj studiji, mogla bih da pomenem da ono što Nikoliću nedostaje u ovoj knjizi je princip koji Henri Matisse nazvao dar izostavljanja. Ja bih ga nazvala estetsko-ontološkom redukcijom. Postupak kojim ono izostavljeno čini da ono što je prisutno u delu dobija na snazi, ubedljivosti i blista još jače.
Hvala vam najlepše. Bile su to reči profesorke Ive Draškić-Vićanović o knjizi Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji Nenada Nikolića, 14 sati, boga mi skoro 17 minuta.
Radio Beograd 2.
U Talasi Radio Beograda 2 slušate javnu sednicu žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević, koju, kao što znate, naš program dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Sa mnom u studiju su članovi žirija, pa da krenemo u treći krug njihovog obraćanja, dakle u priču o trećoj knjizi, a reč je o knjizi Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu Oktavije Minucija Feliksa. Knjigu je napisao Nenad Ristović, a ja odmah na početku dajem reč profesoru doktoru Zoranu Paunoviću. Izvolite.
Hvala vam. Termin dijalog u naslovu studije Nenada Ristovića ima dvostruko značenje. Odnosi se na literarni žanr dijaloga, antički literarni žanr dijaloga, i odnosi se u savremenom smislu na sposobnost komunikacije, sposobnost, dakle, uvažavanja, prihvatanja tuđeg mišljenja i razmene mišljenja. Ta reč je pomalo upotrebljena u današnje vreme kao nekakva politička mantra. No, vratimo se ovom delu. Ovo delo značajno je, ističe Nenad Ristović, zbog toga što pored toga, pored ostalog, zbog toga što je možda najstarije delo hrišćanske rimske književnosti, a sasvim sigurno je najstariji književni dijalog celokupne hrišćanske književnosti u kome se vodi rasprava između jednog paganina i jednog hrišćanina. U čitanju ovog dela Ristović primenjuje jedan vrlo savremen teorijski pristup, naime termine dijalog i dijalogizam on primenjuje u bahtinovskom smislu i čini to vrlo plodotvorno, kao i naročito i termin polifonije, koja je zapravo u osnovi po njemu identiteta ranog hrišćanstva, i upravo ovo delo Minucijev Oktavije pobija po Ristoviću, i on to argumentovano pokazuje, onu crno-belu predstavu o hrišćanstvu kao unisonom. I ono je polifono. Ristović, dakle, na fini način primenjuje jednu savremeniju teoriju na čitanje jednog antičkog dela. Takođe, on polemiše sa nekim tezama prisutnim u filologiji evropskoj i svetskoj. Teze, recimo, po kojoj se u hrišćanskoj književnosti dijaloški žanr gubi, u kojoj polako on zamire, a zapravo nije tako. Ristović ističe da postoje desetine dela u starohrišćanskoj književnosti u toj formi i podsjeća na to da o literarnoj vrednosti, koju naročito želi da istakne u vezi sa Oktavijem, treba suditi ne savremenim merilima nekakvih postmodernističkih teorija diskursa, nego merilima antičke književne tradicije, da tek tada možemo steći pravu estetsku predstavu o tome kakav je značaj i kakva je umetnička vrednost i domet ovoga dela. Tokom poslednjih 20 godina, podsjeća nas Ristović, velika je produkcija literature o dijaloškom žanru i u svetu i kod nas. Slobodno se može reći, premda uglavnom posredno znam za neke od ovih studija, dobrim delom i zahvaljujući Ristovićevoj knjizi, slobodno se može reći na temelju kvaliteta koja ova knjiga nudi da sigurno može stati uz rame najboljim delima te vrste i da daje značajan doprinos klasičnoj filologiji, značajan u nekom znatno širem evropskom kontekstu. Autor ove studije pokazuje da je vrlo dobro upoznat sa ranijim kritikama, onim pozitivnim, po kojima je ovo delo biser apologetske književnosti, odlikuje se blistavom elegancijom jezika, to su citati iz ranijih kritika, kao i onim negativnim, po kojima je ovaj tekst anemičan, kontradiktoran, problematičan na mnogo načina. Ristović će dati svoj sud, ali ne pre nego što nas provede kroz uzbudljivu priču u ovom delu. Uzbudljivost počinje već kad je reč o identitetu naslova, odnosno identitetu autora. Piščeva pojava poprilična je misterija i identitet tog pisca nije sasvim rasvetljen. Poznati su i vrlo jasno ovde izdvojeni njegovi prethodnici i uzori od Cicerona preko Tacita, Platona, Seneke i još nekih manje u ovom slučaju značajnih spomenutih filozofa. Ističe dalje Ristović i dramski naboj ovoga dela, koje u dijalogu kao nekakav okvir ima Piščevo sećanje na pokojnog prijatelja, što unosi značajnu emotivnu notu i doprinos literarnosti ovog spisa. Toj literarnosti ovde značajan prilog daje i odličan prevod, to moram da istaknem. Zaista izuzetan autorov prevod Oktavija, koji nam u punoj meri, čak i bez komentara, vrlo često sam sobom govori o tome kakvi su kvaliteti ovoga dela. I taj prevod i sve ono što autor govori o Oktaviju odražavaju duboku naklonost autora ove studije prema delu kojim se bavi. Jednu vrstu strasti, ne samo istraživačke, nego i literarne strasti koje on pokazuje prema Oktaviju, strasti koja tek tu i tamo možda može da zazvuči pristrasno, ali pristrasno na onaj način koji jednostavno pokušava da se nagovori da posvetite pažnju ovom delu, što je ona vrsta pristrasnosti koju u ovoj našoj nauci o književnosti i filologiji ne smatram pogrešno. Naprotiv, mislim da je dobro kada na taj način pokušavamo čitocima da skrenemo pažnju na neke vrednosti. No, ta emotivna dimenzija autorovog stava prema delu o kome govori nije nimalo, naravno, uticala na akademsku besprekornost ovoga dela, ove studije. Ono je zaista u svakom pogledu uzorno, opremljeno uzornim akademskim aparatom, primarnom i sekundarnom literaturom, jasno razdvojenom kao vodičima za dalje čitanje, registrom i također pedantno raščlanjenim imenima autora i drugih ličnosti koje se u knjizi spominju. Konačno, tu je i vrlo jasan autorov sud o ovom delu, kao umetnički veoma vrednom delu, najboljem u svom razdoblju, koje istina nije tačno određeno, ono je negde između Apuleja i 4. veka. Delo je to dalje, kaže Ristović, koje je iznenađujuće moderno, koje je savremeno po tome što pokriće neka univerzalna, vanvremenska, opšte ljudska pitanja i čini to na jedan nedogmatski način, što je poseban kvalitet, naravno, s obzirom na žanr ovoga dela. Tako da, da zaključim, reč je o zaista jednoj prefinjenoj studiji, uzornoj na mnogo načina studiji koja, čini mi se, svoju osnovnu svrhu uspeva da ispuni, a to je ne samo da nam u potpunosti osvetli jednoznačajno antičko delo, nego i da nam ukaže na to da je antička književnost živa i danas, da ona i tekako može predstavljati značajnu literarnu činjenicu i da, dakle, ovom i sličnim delima vrlo često neopravdano ne posvećujemo pažnju. Bar jednu od tih nepravdi Ristović ispravlja ovom knjigom.
Hvala najlepše, zahvaljujem profesoru doktoru Zoranu Paunoviću o delu Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu Oktavije Minucija Feliksa, Nenada Ristovića, da kažemo i to u izdanju Matice Srpske. Sada će govoriti profesor doktor Dragan Prole.
Hvala, ova knjiga zaista meni se izdvaja najpre onim zahtevom da je monografija u pravom smislu te reči i jedno malo remek delo jedne posvećenosti tekstu koja obuhvata čitav kontekst, kako smo čuli, i one koji brane i one koji usporavaju, koja vodi računa o delatnoj povesti, o razlici između našeg sveta i onog sveta, koja je u izvođenju pojmovno besprekorna. Dakle, koliko god smo malo primali primetbi, ja sebe kad slušam, odnosno druge, stvarno delujem kao neko koji je advokatus diaboli, ali u ovom slučaju, eto, počet ću sa tim, ja sam od ovih 350 strana koji su napisani kao jedna vrsta tumačenja teksta koji je relativno ne, sve drugo samo nije obiman, imamo svega jedan kada kažem, problem koji se javlja na samom početku, koji kaže Ristović, strana broj 13, kaže Platon, eto, kao on je poznat kao dijaloškoj formi, ne zastupa on samo takve vrednosti, nego u svojoj državi zagovara kod Sokratova usta jedan u suštini totalitaran društveni poredak. Malo bi šlog nije strefio kad sam ovo pročitao. To je naravno pod uticajem onoga što smo imali Open Society and its Enemies Karla Popera, koji izlazi 1945. Ne postoji knjiga koja je u boljem trenutku izašla tog sadržaja, pa koja pokazuje kako je baština evropske tradicije, baština totalitarizma, kroz filozofe koji su priznati kao genijalci, u stvari su vesnici totalitarnog poretka. Mesto je 369. Šta se nalazi na tom mestu kod Platona? Kaže Platon, hajde da u mislima osnujemo državu. Zašto bi osnovali državu? Pa niko od nas nije dovoljan sebi. Ja, kaže Platon, citiram, ako jedan drugome nešto da, onda mu to daje, a drugo uzima u zamenu, verujući da time koristi sebi. Što je tu totalitarno? Jednu uzajamnost. Ne možemo sami, idemo zajedno, ja ću tebi, ti ćeš me, ne razumem. Dakle, ali to je jedno jedino mesto koje je sporno. Sva ostala, naglasit ću da je ova knjiga u sve ovo što je kolega Paunović rekao i timom je olakšao, pa neću o svim tim mestima govoriti. Ova studija je jedan veliki traktat o retorici. Dakle, traktat o retorici koji kazuje o ranoj istoriji hrišćanstva, o kojoj nisam pojma imao što se tiče ove studije, da je ono bilo izvorno jedna vrsta apologije. Apologije, i to pokazuje Ristović kao termin iz grčkog sudske prakse, gde je kategorija tužba, imamo čuveni termin kategorije, gde je apologija odgovor na tužbu. Hrišćani, naravno, su najtuženiji i najprovenjaniji deo ljudi koji tada živi. I apologija, ovo je jedna ujedno i odbrana, ali i jedan dijaloški nagovor, jedan protreptikos, kako Ristović to izvanredno pokazuje, jedan divan sklad između jedna vrsta odbrane i pokušaja da oni koji napadaju se na vlastitu stranu nekako privole da postanu deo nas, i tu pokazuje Ristović izvanredno, s tim ću samo započeti, 285. strana, gde kaže o vezi između Platona i onoga što Minucije radi. Kompetentni stručnjaci primećuju da je utemeljivač dijaloškog žanra jedan od Ciceronovih, a i Minucijevih, uzora u pisanju Platon, stvarao sve dijaloge imajući u vidu postizanje tri cilja uz njihovu pomoć. Intelektualno otkrića, podučavanje drugih tim otkrićima i obraćenje drugih u život zasnovan na tim otkrićima. Obraćenje se kao cilj filozofske diskusije eksplicitno ističe kroz Sokratova usta u Platonovom tetetu. Ona treba da vodi slušaoce o kretanju ka filozofiji s ciljem, citat, da oslobodivši se onoga što su ranije bili, postanu drugi ljudi. I to je jedna tajna dijaloga. Mi ne razgovaramo samo da bismo razgovarali, onda kad ozbiljno razgovaramo, onda kad ozbiljno stupamo u dijalog, imamo ideju da li sebe ili drugog da promenimo. Dakle, jedna razmena koja ima za cilj jednu vrstu promene u kojoj se samo kratka struktura za slušalce, radi se o jednom događaju u kojem se, što je ključno, hrišćanin ne poziva na hrišćanske uzore. On se ne poziva na objavu, nego se koristi prevashodno antičkim retoričkim sredstvima, antičkom filozofijom i kod svog slušajaca uspeva da jednu vrstu akademskog skepticizma koji se negde kreće između stoicizma i akademskog Platonove akademije skepticizma, da izvrši jednu metanoju, jednu vrstu promenu, intelektualno prihvatanje hrišćanstva kao religije koja je istinitija. U svemu tome imamo navođenje koje ima u vidu strukturu shvatanje religije u rimskom svetu, koja je vrlo razuđena, koja ima tri svoje prevashodna oblika, što navodi Ristović. Imamo jednu divnu vezu i jedan citat koji je izvanredan, gde Ristović u maniru vrsnog zaista filologa pronalazi motiv i kod Minucija, gde se citira i preuzima ono što je veza iz Platonovog Fedona između onoga što je mizantropija i onoga što je mizologija. S tim ću samo da završim, pošto je izvanredna zaista. Platon to mesto donosi i Minucije preuzima. Ona se radi o nastajanju mržnje prema idejama. Kako ona nastaje? Tako što nas najpre neki pojedinci fasciniraju i ispostavi se to što su oni zastupali potpuno pogrešno. A kada nam se to u životu desi, postajemo mizantropi, imamo problem sa pojedincima ili sa svim ljudima, a sledeći korak je problem sa logom, sa idejama uopšte. Jedna fantastična misao koja nas zaista poziva da ponovo promislimo u našem savremenom svetu. Dakle, da završim, jedna studija koja je pisana jednim jezikom izvanrednim, sa prevodima koji su izvanredni, koja prati svoju nit koju izlaže i koja uspeva da pokaže ono što je sa čim je krenula, a to je jedna vrsta kontrateze stavu da je hrišćanstvo gušenje dijaloškog principa i jedna vrsta uslovno rečeno totalitarnog govora.
Hvala profesore Prole i na ovoj jednoj izdvojenoj misli iz knjige, ali i na celokupnom uvidu u knjigu Nenada Ristovića, o kojoj ćemo sada čuti i od predsjednice našeg žirija profesora Ive Draškić-Vićanović. Izvolite.
Pa, ova knjiga posvećena analizi dijaloga Oktavije, koji je najstariji literarni dijalog celokupne hrišćanske književnosti, mislim, to je značajno samo po sebi izuzetno, a način na koji se Ristović bavi ovom temom je posebno vredan pažnje. Na prvom mestu Nenad Ristović analizira sam pojam dijalog, specifičnu i dragocenu antičku literarnu mislilačku tekovinu od značenja starogrčke reči dialogos do Bahtinove interpretacije ovog pojma i suptilno razlistava pričitaocem snažan filozofski potencijal dijalogičnosti kao takve. Minucijev dijalog Oktavije, u kome su učesnici jedan hrišćanin, Oktavije po kome dijalog dobio ime, Minucije i jedan paganin, skeptik Cecilije, ovo je važna ličnost, prema mišljenju autora obeznažuje nepravičnu predstavu o hrišćanstvu kao unisonom, intelektualnom i kulturnom pristupu, nasuprot helensko-rimskom, kao polifonom. Dakle, namera Ristovićeva je da razastiranjem polifonije, kao izrazito kvaliteta ovog dijaloga, dokaže da nije tačna negativna ocena uloge hrišćanstva u istoriji antičke dijaloške kulture, dijaloškog žanra i dijaloškog diskursa. Autor konstatuje da osnovni problem, kada je u pitanju vrednovanje starohrišćanskog literarnog dijaloga, to što se ono ne vrši merilima antičke literarne tradicije, nego ili postmodernističkih teorija diskursa, ili modernističko-kulturno-ideoloških stereotipa. Međutim, sjajno očeva Ristović i famozne etikete koje se iz savremene perspektive pridaju antičkom dijalogu, slobode, umlje, otvorenost, demokratija, tolerancija, padaju u vodu, na primjer, u samih Platonovih dijaloga države i zakona, na primjer, ali i nekih drugih. Takođe, ističe Ristovića, moram reći da je meni lično ovaj problem već dugo intrigantan, literarni dijalog je suštinski monolog, što je opet izrazito u Platonovim dijalozima, gde vrlo često, kada je Platonu jako stalo do određene argumentacije, on ne pušta Sokratovog sagovornika u dijalogu da postavi pitanje. I suštinski je u pitanju monolog, a samo je forma dijaloška. Ono što je najznačajnije pomenuti, mislim, kada je ovaj dijalog Oktavije u pitanju, jeste da je ovo delo prvo jedino u ranohrišćanskoj književnosti u kome je celovito prezentovano i mišljenje suprotne paganske strane, o tome već bilo reči. On je, dakle, kako konstatuje Ristović, međureligijski dijalog, u pravom smislu reči, jer paganska strana samu sebe autentično predstavlja. I ono što je potpuno impresivno, autor dijaloga Minucije Felix nam se pokazuje kao hrišćanski pisac i mislilac koji u dijalogu dozvoljava drugoj strani da progovori autentično, ne karikirajući uopšte, što recimo Platon u svojim dijalozima redovno čini sa suprotnom sofističkom stranom. Dakle, pošteniji je u intelektualnom smislu ovde. Predstavivši sinopsis i kompozicioni plan dijaloga Oktavije, Ristović započinje svoju kompetentnu, skrupuloznu i darovitu analizu kulturno-istorijskog, posebno literarnog konteksta Minucijevog dela. Kao prvo, ističe presudni Ciceronov uticaj. To su izvanredne stranice koje pružaju mogućnosti onima koji poznaju Ciceronovu misao i onima kojima ona nije bliska, da jasno uoče, tako reći, osete Ciceronovski pečat u Oktaviju. Dijaloška forma, kakvu neguje Minucije Felix, je ona najnedogmatskijeg tipa, ističe Ristović, Ciceronovska. Minucije, kao i njegov literarni uzor Ciceron, filozofski orijentisan retor, mislilac koji ima poverenje u moć i snagu logos. Ristović se osvrnuo i na Tacitov uticaj, ali posebno se posvetio vezi Platonovog filozofskog opusa sa Minucijevim dijalogom. Sjajno uočava Minucijevo pominjanje mizologije Odium Sermonum. Ne, planirala sam da o tome govorim, ali kolega Prole to sjajno radio, pa neću da, ovaj, da se sada osvrćem na to, ali zaista je ovaj, to izvanredno se osvrnuo na to i Nenad Ristović i pokazuje zavidan nivo poznavanja filozofije i stoičke misli na stranicama posvećenim uticaju Seneke na Minucija. I ističe da je Minucije prepoznao upravo stoicizam kao most preko koga će prevesti obrazovane Rimljane u hrišćanstvo. To je bio, jeli, taj čuveni most koji je poslužio tad kao, mislim, jeste suštinski ta veza. Posebno zadovoljstvo čitaocu, evo, nije baš bilo možda mnogo reči pa da pomenem, kako upućenom, tako i manje upućenom, predstavlja Ristovićevo podpoglavlje o retoričkoj dimenziji književnih postupaka i strategija u Oktavi. Ovo je fenomen. Uživanje čitati kako autor razotkriva lepezu retorsko-advokatskih postupaka, ukazujući na Minucijevo savršeno retoričko obrazovanje od implicitne kaptacije benevolencije, kako to da prevedemo, za dobijanje blagonaklonosti auditorijuma, ključno je u svakom retorskom nastupu, bez toga nema uopšte razloga da govorite, pa odbacivanje optužbe okretanjem iste protiv tužioca, uvek uspešna i beskrajno atraktivna advokatska bravura translatio criminis, do deklamacije etopeje izvrsne Minucijeve fraze. Fascinantna je činjenica koju ističe autor da je Minucije prvi jedini latinski hrišćanski pisac do Aurelija Augustina čak, koji piše dijalog, i on je uspeo da u ovom dijalogu omogući neposredan susret dve ne samo različite, već i suprotstavljene duhovne tradicije, helensko-rimske antike i hrišćanstva. Kao teološki kvalitet književne strukture dijaloga Oktavije, Ristović prepoznaje to što Minucije uspeva da načini most od paganstva ka hrišćanstvu. Autor smatra da je dijalog, ovako majstorski izveden, bio nužan hrišćanstvu u tom trenutku, njegovog s jedne strane promotivnog, a s druge strane odbrambenog nastupanja. Zbog svoje dijalektičke metode suprotstavljanja različitih mišljenja koja dovodi do novog kvaliteta. Zanimljiva je i ubedljiva konstatacija Ristovićeva da su na relaciji paganstvo-hrišćanstvo u stvari hrišćani bili ti koji su želeli dijalog, a ne pagani, jer su pagani u tom trenutku ophrvani kako samodovoljnošću, tako i samozadovoljstvom, koji naravno nisu dobra platforma za započinjanje dijaloga nikad. Spojivost hrišćanske apologetske sadržine i dijaloške forme u ovom slučaju moguća je zahvaljujući žanrovskoj polifoniji, konstatuje autor. Također, Ristović lucidno uočava razlog koji nam daje za pravo da Minucijevog Oktavija tretiramo kao filozofski dijalog. To je Minucijevo iznalaženje jedne zajedničke osnove za razgovor u pagansko-hrišćanskoj debati filozofije. O tome već su pominjale kolege. Filozofija je ta koja može, jedina ona i može, povezati paganstvo i hrišćanstvo. Minucije veruje, kaže Ristović, da hrišćani nisu manje Rimljani nego što su to pagani, kao što nisu ništa manje nasljednici helenskih mislilaca nego što su to njihovi savremeni paganski sledbenici. Kao prvi nasljednik antičke filozofske tradicije, Minucije pokazuje izvanredno poznavanje skeptičke filozofije i skeptičkih metoda i koristi iste metode koje su oni upotrebljavali protiv dogmatista da bi opovrgao stavove skeptika. Ovo je izvanredno, još ću skrenem pažnju na ovo. Cecilije, koga pomenula sam ranije, jedan od učesnika u dijalogu, i dokazuje Ristović skepticizam koji je tražio opovrgavanje svih dogmatskih viđenja, sada se javlja kao dogmatski stav koji se može pobiti. Kako? Tako što Minucije pušta, pod znacima navoda skeptika Cecilija, da on prvi predstavi svoje viđenje sveta i dobija ulogu dogmatiste, a pod znacima navoda dogmatista Oktavije nastupa drugi, preuzima ulogu skeptičara i opovrgava protivnika njegovim oružjem. Ovo je jedna analitička bravura Nenada Ristovića za koju je potrebno izvrsno poznavanje istorijsko-kulturnog konteksta, filozofskog konteksta, ali je potreban istančan filozofski sluh koji autor pokazuje kroz celu studiju. U završnom delu knjige Ristović briljira također, dokazujući tezu da je Minucije prvi pisac koji je protreptički dijalog koristio u hrišćanske svrhe. Ristović zastupa stav da protreptik, nagovor, podstrek, nije žanr, već tip iskaza, odnosno diskursa, čiji su elementi uključivi u različite žanrovske okvire, traktat, besedu, pismo i najzad dijalog. Ta suptilna interdisciplinarnost u najboljem smislu reči, oslanjanje filoloških analiza na zavidno poznavanje filozofske problematike, ostaje sve vreme jedan od ključnih kvaliteta Ristovićeve knjige. I evo, završavam, autor svojom studijom uspeva da dokaže da je rano hrišćanstvo uspelo da uspostavi dijalog sa paganstvom, ali mogu da kažem da Minucije Felix, prihvatajući najotvoreniji tip dijaloškog žandra, onaj koji pušta obe strane da ravnopravno izlože svoje stavove, čime se Minucije legitimiše kao autor sa izrazitim intelektualnim poštenjem, uspostavlja i dijalog i sa nama danas. Baš zato što, kako uočava Nenad Ristović, umjesto ekstremizma radikalnih pozicija predlaže univerzalne vrednosti potrage za smislom, koja je za misleća bića uvek aktuelna.
Hvala najljepše. Bila je to profesor dr. Iva Draškić-Vićanović o knjizi Nenada Ristovića Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu Oktavije Minucija Feliksa. 14:41, sve smo bliži odluci o 18. dobitniku nagrade Nikola Milošević.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušajte Radio Beograd 2, dakle javna sednica žirija za nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije, književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Vrlo opsežno na žiri koji je radio u sastavu profesor dr. Iva Draškić, radi i dalje u sastavu Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednice, profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Dragan Prole. U ovom najužem izboru govorio je o trima knjigama, o knjizi Nebojše Grubora, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike, zatim Nenada Nikolića, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona, kao i o knjizi Nenada Ristovića, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije, Minucija Feliksa, u izdanju Matice Srpske. E, sada ćemo pristupiti glasanju. Glasat ćemo po istom principu. Dakle, najprije će svoje glasove po sistemu 3-2-1 u bodovima, odnosno prva knjiga dobija 3 boda, druga 2 i treća 1 bod. Glasati profesor dr. Zoran Paunović. Izvolite.
Hvala. Iz ovoga što smo čuli, jasno je da je reč o tri izvanredne knjige i čini mi se bilo koja od njih da dobije nagradu bilo bi sasvim pravedno. Istovremeno žao mi je zbog toga što ne mogu sve tri knjige da budu prvo nagrađene. Da skratim priču, tri boda bih dodelio knjizi Nenada Nikolića, Identitet srpske književnosti. Pred nama su tri izvanredne studije. Nikolićevoj dajem prednost pre svega zbog toga što je otvorena, polemična, smela, možda čak i smelija od preostale dve, i što mi se čini najpodsticajnijom za dalje razgovore o književnosti. Druge dve, inače izvanredne knjige, nekako su zaokružene, one su dragocen, značajan prilog ovdašnjoj nauci, ovdašnjoj humanistici, no, eto, zbog nekakve perspektive i budućeg uticaja koji predviđam Nikolićevoj knjizi, prvo bih mesto dodelio njoj. Drugo, odnosno dva boda, drugo mesto bih dodelio knjizi Nenada Ristovića. Zato što čini mi se za nijansu je iznad, po nekim osobinama, ne bih sad ponavljao, za nijansu sam se odlučio da je iznad knjige Nebojše Grubora i naravno treće mesto, jedan bod knjizi Nebojše Grubora.
Hvala najlepše, glasao je profesor dr. Zoran Paunović, reč ima profesor dr. Dragan Prole.
Dobro, moj je kriterijum drugačiji, ja ne mislim da je otvorenost i neka vrsta budućnosti koju ne vidimo presudna. Meni se čini da je ono što je urađeno važnije. Knjiga Nerada Ristovića je suverena i stilski, i argumentacijski, i izvorima, i na svaki drugi način čini mi se da služe prvo mesto. Ovo drugo mesto bih dao Gruborovoj knjizi Egzistencija i distanca i treće mesto Nenadu Nikoliću.
Hvala najlepše, očito je da će o pobedniku odlučiti, to je najteži kamen, naravno, profesor dr. Iva Draškić-Vićanović, predsjednica našeg žirija, da čujemo kako ona glasa.
Kolege su mi bacile rukavicu, prošle godine sve bilo mnogo lakše, i lakši širi izbor, i lakši uži izbor.
Pa izvinjavam se, evo, da kupio još malo, dodam ulje na vatru, pa da kažem i da kupim još malo vremena, to je valjda i atraktivnost ovog radijskog prenosa.
Jeste, ove godine je stvarno bilo vrlo nezgodno, zato što je bilo mnogo više knjiga koje su uživale da uđu u najuži izbor. Ja sam se čak nešto nosila mišlju da pitam da li postoji mogućnost da podeli se prvo mesto i tako dalje. Zaista je gusto ove godine. Pa evo, ja ću presuditi, odnosno glasaću kao kolega Paunović. Nenad Nikolić, Nenad Ristović i Nebojša Grubor.
Nenad Nikolić, Nenad Ristović i Nebojša Grubor, što bi značilo da u konačnom zbiru Nenad Nikolić ima 7 poena, Nenad Ristović 7 poena i Nebojša Grubor 4 poena, tako da ćemo morati da odlučimo o tome ko je dobitnik nagrade uz, naravno, konsultovanje našeg pravilnika koji kaže šta.
To bi bilo najbolje. I najlepše. Mene bi baš bilo drago. We'll be right back.
Evo, poštovani slušalci, vrlo uzbudljivo u studiju 2 Radio Beograda. Dakle, naš pravilnik dosta jasno kaže da žiri donosi odluku o nagradi Nikola Milošević posle rasprave o vrednostima dela iz užeg izbora i to opštom saglasnošću ili većinom glasova. To znači da ukoliko dvoje članova žirija glasa upravo za jednu knjigu, da je ta knjiga pobednik. Tako da je u tom slučaju, s obzirom na glasove Ive Draškić-Vićanović i Zorana Paunovića, knjiga Nenada Nikolića Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona, knjiga koja je dobila nagradu Nikola Milošević za najbolju oblast teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije u prethodnoj, dakle u 2019. godini. Mi ćemo uskoro verovatno na vezi imati i dobitnika. Poštovani slušalci, dakle, 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije je Nenad Nikolić za knjigu Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji. Izdavač su Srpska književna zadruga i Partenon. Gospodine Nikoliću, da li se čujemo?
Da, čujemo se, dobar dan.
Čestitam od srca na nagradi.
Hvala.
I evo, možda na samom početku da vas pitam ili na samom kraju ovog prenosa da vas pitam šta za vas znači nagrada sa imenom Nikole Miloševića.
Meni je ova nagrada vrlo draga i značajna, jer kao što ste sami rekli na početku ovog žiriranja, ona je specifična u našoj kulturi upravo po tome što se članovi žirija u javnom prenosu izjašnjavaju o svim knjigama, tako da onda možemo da vidimo da li su članovi žirija zaista knjige pročitali, jer se to u nekim našim žirijima, kao što znamo, i ne dešava, koliko su ih temeljno čitali, šta su iz njih razumeli i šta pak ne, i da se onda u javnosti vrlo jasno stekne predstava o tome da li je knjiga koja je nagrađena tu nagradu zaista zaslužila, po kojim kriterijumima, i otuda mi se čini da je ova nagrada vrlo značajna za našu kulturu i sa tog stanovišta, a ne samo sa stanovišta činjenice da je jedina nagrada tog tipa za književnu i književnu teoriju i filozofiju. Ja ovo žiriranje praktično pratim od samih početaka ove nagrade, kada je Nikola Milošević bio predsjednik žirija, i sećam se takođe uzbudljivih dešavanja koje su se tokom godina mogla čuti, i manje uzbudljivih, tako da u tom smislu je ova nagrada meni veoma draga i sa te strane mi je drago što sam njen ovogodišnji laureat.
Hvala vam, profesore Nikoliću, o tome će, o knjizi će pre svega svakako biti reči, nešto već na uručenju same nagrade, na tom činu koji nam prestoji u sredu, 12. februara. Vi vrlo dobro znate da je na radiju vama vreme sve, tako da nama sada predstoje vesti. Očekujemo vas 12. februara u 12 sati u Kamenoj sali Radio Beograda, odakle ćemo direktno prenositi na našim talasima svečanost uručenja. Svi članovi žirija vam čestitaju i ja ću ih sada samo dakle odjaviti. Dakle, ovu odluku je doneo žiri koji je radio sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsjednika, profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Dragan Prole, a da sve protekne kako treba, pobrinuli su se Tanja Kosanović, Igor Živković, Snežana Pajkić, Nela Bulić, glavna tehnička podrška Radio Beograda i moja malenkost Ranko Stojilović. Dakle, budite uz talase Radio Beograda 2, slede vesti pa kulturni krugovi, a još jedan put i za kraj, 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević je Nenad Nikolić.